Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Podcast Network Asia.
Pero nagkaroon yung feeling ko, parang kalagitnaan, bilang, that's, you know, I saw liquid discharge. Tapos sabi ko, yun na yun?
Sa bagay naman kasi, laki kasi talaga ng titi niya. Sino bang hindi matatae sa ganun? I mean, masarap siya, masaya ka. Di ba dapat masaya ka after ng sex? Pero why is it like that with me?
Anong first hentai na napanood ninyo?
Hello mga kapitbahay, this is Ina.
This is Sari.
This is Yudes.
And Athena here.
And y'all are listening to...
Good Dancers.
Guys, alam nyo, bago mag-start to episode na to, madami na kaming napag-chismis.
Actually.
Oo. Kaya actually, nag-isip kami. Gusto kasi sana namin, ano, ibang topic. Kaso sabi namin, uy, wag naman yung sad na naman ulit. Kasi nga, alam namin na medyo pinalungkot namin kayo ng mga past episodes. So, nag-isip kami, sabi namin, gusto namin ng kalat. So, actually, yung ibang parts nga, pinigilan ko na yung iba. Huwag mo na ikwento kasi ikwento natin dapat siya sa Kuda. So, ang topic natin today is sexual first time. So, hindi siya limited sa sexual awakening, hindi siya limited sa sexual, yung mga unang bagay na ganito, ganyan. Pwede siyang mga first time na parang ngayon mo lang na-discover. Kasi kanina nagtatanungan kami, o kamusta na yung sex life nyo? Ganun dapat yung topic namin. Kasi sabi namin ni Yudes, oh wait, nakagrabyado kami dito. So, yung kamusta yung mga sex life namin, di ba? So, yung mga iba, si Athena at si Sari.
Tapos kami, ano?
Ah, yes. Hello, Robocop.
Hello. Ano, kabayan. Pumuputok na ba yung vulkan dyan?
Let's go. Let's go, Robocop.
Yudes, kamusta ka? Guys,
nakakatawa yung ano. Delay yung tawa ni Kuya Yudes.
Hindi, ayan, naririnig niyo na ako.
Much better.
Ah, sige.
Dumighay ako, tapos ano, alam mo yung dighay na may kasamang suka. Sorry, acid TMI.
Acid na yan, Mi. Kumain ka na ng pagkain.
Or nasobrahan ka ng kape.
True. Tsaka sobra din sa'yo, si minsan nangyayari yon. So ayun, anyway, nagtatanong nga kami, kamusta mga sex life nyo, ganyan. So sabi namin, ay wag, kasi wala na mga exciting siguro for now sa sex life namin ni Yudes. So ang inisip na lang namin, mag-reminis tayo ng lahat-lahat ng mga bagay na first time nating na-discover for sex. So, first time mong napukaw, first time mong nakakita ng sex sa TV, yung mga ganon. So, para lang light yung, naman natatawa na agad si Sari. First time mo makakita ng sex si nakasama yung mama, papa mo, ganon. So, sige na, sino gusto mauna? Si Athena, meron siya kaninang sinusplok eh. Ikaw ba, yung pang-opening salvo natin, dudugudugudugudugudug. Athena, in her first time too.
Squirt! Check out!
Ang hirap naman tapatan nun. Uy, actually, I just discovered something. Merong katapat ang squirt sa anal.
Ano yun?
Squirt
na?
Squirt.
Ano yun? Ano nilalabas?
Squirt.
Ha?
Parang magsasquirt pero urna.
Wait. Because sa sobrang sarap to.
Hindi, because puno yung chan mo at hindi ka dapat
nag-bottom. Hindi naman kasi yung squirt. Kasi yung squirt masarap dapat.
Hindi ibabaho.
Pero kasi may projectile pa rin.
Huwag ganun, Mi.
Patang ina, nai-imagine ko.
Wait lang, commercial. May nabasa akong ganyan sa Reddit. Yung mga humihingi ng advice. Grabe, alam mo, wala makapagbigay sa kanya ng maayos na advice. Kasi nangyari, babae ito ah, na parang sa Reddit ko nakita na ano siya, kinakain siya nung jowa niya. Nakaupo siya sa ibabaw ng mukha ng jowa niya. So, kinakain siya nung jowa niya. Tapos nung, ewan ko kung nabasa din ito ng mga kapitbahay sa Reddit. Tapos nung nag-orgasm siya, may lumabas din.
Oh my God! Oh my God!
Tapos,
sobrang
understanding. Two girls and one cat.
Sobrang understanding naman daw nung guy, syempre nagpuna siya. Tapos yung girl, sobrang hiya niya. Syempre umalis daw siya. Tapos parang ilang araw niya na hindi nakikita yung jowa niya. Sumihingi siya ng advice sa Red. I don't know, kasi mga advice doon na nga nagsasabi, ate, lumipat ka na ng bansa.
Ay na talaga. Uy, OMG, that's so embarrassing.
Oh, ay, pero kudos doon sa guy.
Oo, pero OMG, what a good sport. Good job.
Alam mo, ang consolation na lang dito, kuya, sobrang sarap mong kumain ng pepe.
Natay siya.
Natay siya. Which rarely happens.
Bad squirt, oh good God. Squirt.
O si Athena naman, good squirt yung sa kanya. So, ikikwento ni Athena yung kanyang first time to squirt. O, go!
Actually, nag-start yung feeling na I feel like I could squirt sa Boracay. Dun sa like guy na naka-fuck ko dun. Pero like, it's not, I'm not really sure if I did squirt that night. Pero like, I felt like I'm about to.
Anong so, feeling? Like, so, di ako squirter eh.
Ako din.
Di ko pa natatry.
Super intense to the point na, OMG, kailangan ko sabihin sa inyo na medyo, I mean, I don't know if it's the right reaction, pero ito yung naramdaman ko. So, sa sobrang intense niya, naiiyak ako after namin mag-sex.
Ay, nangyayari sa akin yan. Pero hindi ako nagsusquirt.
Kasi ano super intense. Super, it's such an intense, hindi eh. It's so different from ihi. Hindi kasi ngayon, I can push it out. Pero yung first time, it felt like I was, you know, na naiihi talaga. Pero yung ngayon na, since I can push it out na and alam ko na kung paano siya talaga i-control, ano, it's so different. Parang, paano ba? Parang kung umiire sa puke. Ganon.
Saan ka ba iba iire?
Hindi kasi, di ba? Hindi kasi ang puke kasi, di ba kasi iba yung nilalabasan ng ihi? Tapos iba yung nilalabasan ng sa puke. So like, yung sa puke, iniire mo na para kang iniihi mo yung nasa puke, pero hindi dun sa iniihian. Alam mo yun? Ang hirap yung
explain. I kinda understand, pero kasi, dahil meron din akong puke, pero hindi, kasi ako, hindi ako nagsusquirt. Of course, I think for most women, nagli-leak lang tayo. Nagli-leak lang. Pero yung kay Athena kasi may gush ng
yes.
Hard.
Tsaka, it's so fast then. Like, yung sa recent ko, I mean, as badly na kung paano kami nag-end. Pero like, I have to give it to him. He was so good. Yes. I'm not gonna take that away from him. Sige, pride and joy mo yan. Okay.
Alam mo, sobrang curious tuloy ako bigla dyan sa squirting na yan. Kaya mong ituro, parang andito na ako sa point na, pinagawin mo nga sa akin. Pinagawin mo nga sa akin para maranasan ko lang.
Ang ginagawa ko is, yung sa clit kasi, yung super bilis, as in, yung motion niya, parang hindi siya yung chill. As in, super intense.
Okay.
Tapos, sobrang biglaan lang din. Tapos sobrang dami. As in, kapag ka madalas mo na siyang ginagawa, parang nakakapagod na. Kasi, nakakapagod kasi...
Like, paano? Like, ganyan ka-intense?
Wait lang. I'm gonna do a video. OMG! Hindi ako okay, ha? Ng kamay, ganun. So, kanyara, ito yung clit, ganyan. Ang ginagawa niya is, yung ganun-ganun, as in, super bilis. Kita yung bilis. Super bilis.
Minsan nasasaktan ako sa ganyan. Or siguro sa nature ng clit ko. Kasi ano ako eh, parang ini yung clit ko. Hindi siya.
Ah, okay.
So pag, I think ito depende din to sa ano ah. I think guys, if you're not a squirter, don't feel bad. And if there are things that, I pre-warn lang namin ka, if there are things that make others feel good, depende din kasi yun sa structure ng ano nyo. Ng
yes. Nyo. Siguro nagkaroon din ang factor na mahal ko yung guy. Pero kasi sa recent ko na kakeme, nag-squirt din ako. Pero like once lang. Pero yung sa recent guy ko kasi na minahal, is like, as in parang mga 10 times ako mag-squirt.
Grabe!
In one go.
Nakakapago.
In one go. Kaya it's super intense to the point na talagang na as in, minsan nakaganon na lang ako after naman mag-squirt.
Hindi ba kailangan natin ng Gatorade pagkatapos?
Oh, as in talaga. As in, it's such a, hindi, I have to say na masaya mag-squirt at the moment, then if it's super intense, it's super, super nakaka-down siya. Kasi parang, I mean, masaya ka, pero nahihirapan ka ma-express because of so sobrang intense na feeling. Mm-hmm. Kasi super intense talaga ng feeling. Napasearch nga ako eh. Kasi like, diba, every sex, naiiyak ka sa sobrang intense ng feeling. I mean, masarap siya, masaya ka. Diba, dapat masaya ka after ng sex. Pero why is it like that with me? Like, why do I feel so, alam mo yun, para kung
emotional.
Oh, as in, talaga may parang one time na bigla nakahiga lang ako sa floor. Di ako tumayo doon for like 30 minutes. Tapos na, sabi nung ano ko na yan, nung current jowa ko noon, sabi niya, okay ka lang ba? Tapos, ano, sabi niya, akala, dapat maglalaro siya ng something, ng game sa mobile. Tapos parang binaba niya yung phone kasi nag-worry talaga siya sa akin. Kasi, as in, di talaga ako nagsasalita. As in, it's super, parang emotional wreck after nung sex.
Congratulations.
And, I mean,
congrats.
I mean, it was a good sex. Kasi usually, ang inaabot ng sex din namin, di lang siya parang 10 minutes. It's like, literal 45 minutes minimum.
Pero, di ba kayo nakakatulog after sex?
Ha?
Di ba kayo nakakatulog after sex?
Ako, hindi eh. Kasi, depende pagka ano. Pero hindi ako inaantok after
ako, sex. Ako, medyo trophy ng asawa ko yan. The longer I've fallen asleep, ibig sabihin, he's done a good job. As in, may mga times na nakapagluto na siya, kumain na yung buong household. Tulog pa rin ako. Mas mababa ako yung itsura ko, ganyan-ganyan. Na sabi ko, kumain na kayo. Tatawa yung asawa ko, sabi niya, haba ng tulog mo ah, kasi kasi nga, si kunyari pag natapos na everything, tapos sabihin ko lang, hindi na ako makapagsalita, tapos yung tulog ko, yung walang panaginip.
Ah, yung malalim.
Yung parang nasa ilalim ka ng putsyon. Yung tulog mo.
OMG.
Tapos I don't know, I hope my family doesn't pick up on the language kasi feeling ko dati yung family niya nung doon kami nagsistay sa kanila, nagigets sila yon. Ang tagal kong bumaba. Ibig sabihin, parang ganoon kasi naririnig ko na minsan yung mga kapatid niya dati nagjo-joke, huwag niyo gigisingin si Ina, napagod.
Nagtrabaho yan kagabi.
Ginalingan giling yan.
Imagine yung itsura ko ganyan-ganyan. Kumain na kayo. Ano ulam?
Ako mga kapitbahay ko, nakikita niyo yung mukha ni Ina ngayon, tapos gulo-gulo yung buhok. Bagun.
Ganun. Tapos yung asawa ko matatawa. Ano? Sige, kain ka na. Or that's just me. Grabe yung effect sa akin. Yung pag nag-orgasm ako, boom. Log to talaga si bakla.
Isa ka lang isang best ka lang mag-orgasm sa sex. Hindi. Ate. Ako din.
Syempre meron muna kaming foreplay tapos orgasm ako doon. Tapos
yeah. Very good.
Oo, kasi one time big time ako eh. Parang kaya pa naman ng isa pero one time big time ako.
Ano si ano edger si Sari hanggang hindi pa dulo.
True, ganun. Tapos minsan nababasa
hanggang sa dulo na.
Pag in-edge mo na in-edge yung sarili mo, nababadtrip ako. Kasi yung, minsan di ba may orgasm na yung pag, kahit anong pigil mo, umaabot siya. Tapos parang, gaganan
lang. It's just, parang alam mo yung masabi lang.
Oo. Nice. Sa sobrang pigil mo, ganun na yun. Parang nag-orgasm siya on
alam
its
mo,
own.
Ano, pinipigilan ko i-edge yung sarili ko to that point. Kasi pag umabot ako doon, pag nag-orgasm ako, parang, ganun lang siya. Alam mo yan.
Nababad trip ako na parang meron kasing tamang pagpigil eh. Na parang hanggang dito lang siya. Pero pag sinobrahan mo, hala, parang hindi na niyo pipigilan yung sarili niya. Nakakainis.
Pero alam niyo guys, oddly enough, speaking of orgasm, hindi ko maalala yung first orgasm ko.
ako, I can remember because it's pretty, ano, ay, sa sex ha, pero sa masturbation, hindi ko na maalala.
Yeah,
pero
sa yung, masturbation, hindi ko maalala yung...
Maalala ko.
Eh, syempre, that's so young. Syempre, oh. Ay, makayang ako, putang ina. Well, alam na, alam siguro kung kailan nag-umpisa, kinang ina.
Ikaw, Yudes, yung kwento mo yung first orgasm mo through masturbation. Kasi may friend ako ha, side kwento lang. Nung nag-masturbate daw siya, syempre lalaki siya, di ba ang unang lalabas do doon is parang watery pa. Tapos medyo na-disturb daw siya. Parang na, parang kinabahan daw siya kung kasalanan ba yun. Alam mo yung mga
gano'n?
Oo. Naalala ko.
Parusa ng Diyos.
I can't remember the date, but I can remember the time when it happened. Kakatapos ko magpagupit noon. Tapos...
Na-arouse ka ba dun sa...
Nagkabuhan ka sa hili mo?
Kasi diba, ano, pag high school ka, meron kayong haircut policy, di ba? May ganun kayo. Mm-hmm. Yung 2x3, ganyan. So, parang end of the month nun. So, marami kaming nakalinya nun na nagpapagupit. Tapos, andun yung mga kaklase ko. Tapos, nagkakantuhan sila. Eh, ako naman kasi, alam nila, kahit alam nilang bakla ako, alam nila na kaya ko makijoin dun sa mga kwentuhan gano'n. Tapos, nagkakantuhan sila ng mga, I guess, mga jackal stories nila, no? Tapos, nakakwento lang nila na kung paano nila na-discover, ganyan. Tapos, parang, sabi niya, basta parang, hindi, Chong, kasi ano eh, ano nun, naliligo lang ako. Tapos, yung sabon, medyo, maano.
Madulas.
Madulas. Kasi may sabon na, tangin na, hindi kasi, syempre, hindi niyo naman pinan-judge-a-call yung sabon, di ba? tapos, hindi, wala naman kayo. Wala naman kayong titi. So, minsan kasi, pwede mong gamitin yung sabon na lube. Minsan.
I understand.
Tapos, may brand ng sabon na kahit, may kasi ang safeguard, masakit yun pag pumapasok sa butas. Masakit ang safeguard pag pumapasok sa butas yung suds niya. Pero yung sabon na hindi maano, masakit, Dove, yan, Dove.
Kahit, oh, alam nyo na mga kapitbahay pro tip si Yud.
Kaya pala may dab sa CR.
Pero pang ano lang yun, pang masturbate, huwag nyo gamit yung lube sa patangina nyo.
Ang hapde, tangina.
Anyway, so parang yun, nagkakwento sila ng ganyan. Tapos ano ako, may time kayo gawin yun. Di ba dapat pag naliligo ka, naliligo lang. Pero syempre ako, more kinig, more fun lang. Tapos then, after nun, ako na curious ako kasi sabi nung naliligo, sabi ko, when where do you find the time? Kasi syempre bata ako nun, I think I was first year high school. Bata ako nun, so ako pag naliligo, pasok, labas, alam mo yun, pasok, hugas, kuskos, labas. And then sabi ko, sige nga, ano ba yun, paano ba yun? Sabi nga, hinihigo, hinihimod lang. So parang, you know, I was going through it. Tapos sabi ko, ito na ba yun? Am I doing this right? Tapos nagulat ako, parang somewhere in the middle, while doing it, biglang, parang ano, parang nagkaroon ng, may nag-push sa akin na psychic power. Biglang na pa ganun.
Oh my God!
Parang, inopinan!
Ma'am, ganun yung feeling ko, parang kalagitnaan, biglang, tapos, you know, I saw liquid discharge. Tapos sabi ko, yun na yun? it was the first time. So, alam mo yun, I think masarap naman yung nararamdaman ko noon. But because I was experiencing it for the first time, parang it was uncomfortable. Do you get what I mean?
Parang nahiya ka pa kahit mag-isa ka lang.
Hindi hiya eh. Parang, it's just yung pag first time mo.
Mm-hmm.
Yung pag first time mo, hindi pa makapag-decide yung utak mo kung gusto mo siya or hindi.
Ah, okay.
But then you don't hate it enough to stop it. As nalang ako trinay ko ulit nung gabi kasi parang sabi ko, yun ba yun? I can't, kasi parang addict na addict sila magkwento about it, tapos yun lang yun, tapos sabi ko, baka I'm doing something wrong.
Trial and error ko,
until you know, wala, na-addict na.
na-addict yeah, tignan mo, 4 times a day.
Grabe. Ano ang pinakamarami niyo in one day?
Na sex?
Masturbation.
Sa akin, parang 2 or 3 times lang. Kasi super, super hirap kapag masturbation sa women. Kasi yung super sensitive.
Naiyan naman ako bigla.
Ako kasi yung first ko talaga na parang in-explore yung down there by myself is nung binigyan ako ni Natalie ng
vibrator.
Oh. Eh, pandemic ko na siya nagamit ng todo. May isang beses na yung na-lockdown, tapos hindi naman kami makapag ano ni Jowa. Anong tawag dito? Parang feeling ko buong araw ko lang siya ginagawa, tapos tulog lang yung pahinga. Ganun.
I wanna try ko na lang 6 times.
Hindi, pero di ba kailangan magpahinga nun?
Oo. Like,
parang, kaya natulog ako. Diba? Kaya natulog ako buong araw.
ayan, alam niya na, pagtulog buong araw si Queens, 6 na beses, jackal.
It's either having an episode or either or.
You know, doon na lang tayo sa jackal para mas masaya.
I think, bakit nga ba kumabot na 6 nun? I think, this was the time, first time namin na we were apart ng ex ko. First time na ang tagal namin na hindi nakita. So parang, alam mo yun. Eh, nandun ka pa sa honeymoon stage ninyo. So, parang, masturbation is okay, but then it's not like, alam mo yun?
Yeah.
It's not like,
sa mga naririnig ko ngayon, feeling ko, ang saya naman pala ng buhay natin eh.
Ba't ba tayo ganito?
Nakikapirapan yung sarili natin. Eh, there are a lot of things to be grateful for, like orgasm.
May tanong ako. Masarap, hindi pala, it's a statement, pero like, pwede kayo mag-react. Masarap pala makain yung puwet.
Ay, oo.
Tama sa akin.
Ako pa ba tatanungin mo, Ate? Ako pa ba tatanungin mo?
Physically, masarap siya. Pero, parang hindi ko...
Mentally.
Mentally,
hindi ko siya... Parang, alam mo yung feeling na nasasarapan ako against my will.
So, yes! You explained it perfectly. OMG, kasi yung recent ko na na kinarat. It's like, 'di ba? Kinain niya yung puke ko.
Like eating ass.
Oo. Kinain niya yung puke ko. Tapos nagulat ako bumaba. So parang sabi ko, "Oh, that's you." So, "That's you." But may dila doon. Hindi dapat. Sabi ko, "But it feels good." Sabi ko ganun. So, parang ako, alam niyo naman ako, walang flight sa vocabulary ko, fight or fight tayo. Siyempre, di ako nagreklamo. Ano tayo? Fight or fight? Fighter tayo eh. So, di go lang ng go. Tapos, ayun, in fairness, masarap pala. Fairness.
But I don't know what they call this. It takes some time getting used to. But at the same time, it's not a prerequisite naman. Alam mo yun, for you to like it. Pero mas when you do it, it's highly advisable to wash before.
Oo naman.
Kasi, please, sa mga batang backlet dyan, always wash before. Huwag kayo mapapadala na hindi kasi sobrang mahal namin yung isa't isa. Tayahan nyo. Cholera, hindi maano sa inyo. Mahal nyo enough to give each other cholera. Cholera ba yung nakukuha? Pag ano yung sa tae.
Kahit sa heterosex or lesbian sex.
Sa urna.
It's always, may toge yung bunga ko. It's always, always advisable na you do sexual hygiene before, before having intercourse or sex. Mm-hmm. Para yun sa partner nyo. So yung mga lalaki, bago kayo mag-finger, maghugas naman kayo ng kamay, tangina, UTI.
Magkukok kayo.
Yung kuko nyo, ano ba yun? Mamaya, bagong gupit naman, tapos alam mo yun, may sabit-sabit.
Masakit yun.
Oo, or bago kayo mag-anal, yung mga advice ni Yudes, or kayo mga ladies, bago kayo magpakain ng puke nyo, maghugas naman kayo.
Make sure walang regla.
Oo. Although may mga iba, okay lang naman sa kanila yung may regla.
Oh my God, sa first sex ko,
may regla ka?
Hindi, parang during sex, lumabas yung regla ko. Tapos pag angat niya, ng bibig niya, mayroong red. So parang ako,
hindi ko nga sure kung niregla din ako ng first sex ko or blood yun from the, di ba nga kasi dudugo, yung iba din dudugo. So,
yung first sex ko, di ako kinain.
Aww.
Okay lang yan. You're in a better place right now.
Yes. Yun ang importante.
The better place.
The better place. Wait, the good place.
Nakwento ko ba dati yung muntikan akong himatayin?
Saan?
So, ganito yung nangyari. Parang,
Hoy, Athena, sino yung kachat mo? Ginagawa mo?
Kanina ba eh?
Ay, ano ba? You know, I'm a single. I can do whatever I want. You know? So, this is
Hindi, kasi, parang first punta ko yata sa bahay ng jowa ko noon. Tapos, anong tawag dito? Meron ako, like todo, yung malakas talaga, ganun. So, ayoko magkalat, nasa banyo kami. Naka-on ba yung shower nun?
Ay, sinanong ba?
Hindi kasi, anong tawag dito? Naka-on yung shower, alam mo yung may steam, ganyan. Tapos, ewan ko, nauubusan ako ng hininga. Like yung umabot ka sa, gumagalan ka na ng todo kasi intense. Tapos mamaya, lumalan lang talaga ako. Sabi ko, wait lang. Tapos napuupo ako dun sa sahig. Tapos sabi ko, nahihilo ako. Nauubusan ako ng hininga.
Uy, magandang memory yun.
Tapos, ito malala. Dahil nga, ang lakas nung regla ko. Ti, murder scene. As in yung nakaupo lang akong ganyan sa sahig. Tapos, dugo-dugo yung sahig. Tapos nakikita ko yung jowa ko, may namap yung sahig na may dugo. Para kaming may pinatay. Ganun kalala. Tapos parang ako, no ba yan? Hindi man lang ako nag-orgasm. Walang ka.
Pero ang sweet ng minamap niya.
Sure ko talaga parang, para akong pinatay. Kasi nga dugo everywhere sa sahig. Tapos ang kalat, pati yung pader may mga dugo-dugo.
Every time I hear it. Every time I hear stories of the dirty side, you know, not the dirty in a naughty way, yung dirty side ng sex, the reality of it, I find it very, very, very sweet. Kasi I think that's what people need to realize. Hindi siya parang porn. It's
yes.
That's part of the acceptance of
it. OMG, mayroon pa ako yung naano ko na earn out during sex. Tapos yung ka-sex ko is super, as in, pin-repair niya yung bath for me. Nang as in hot water. Super, super kind niya. In fairness, si Black Guy yun. Sa bagay naman kasi, laki kasi talaga ng titi niya. Sino bang hindi matataisagan? Hindi kasi may ginagawa siya yung habang nag-sex kami, pinapasok niya yung thumb niya sa loob ng puwet.
Alam mo,
so like multiple multiples stimulation. Eh isipin mo, Black Guy yun, malaki din yung thumb niya, alam mo yun. So like girl, eh lasing pa ako noon nung nag-sex kami. So like
so, yung muscle control mo.
Wala talaga.
Tapos so, umer na ka or na-earn na ka lang.
Na-earn na.
Okay.
Ano umer na ano yun?
Si Redja.
Sina, do you wanna see some magic?
Ano po ba?
Ang saya ng ganong memory kasi parang makikita mo na kahit itong ka-sex ko na to like we're doing this just for sex. He can be kind. This person can be kind.
Naalala ko si Toto, nung first time namin kumeme, nag-sex. Naalala ko, yung after niya mag-orgasm, yung bigla siya nagpunta ng CR para maghugas. Tapos alam mo yung takmong bata. Takmong bata siya, sabi ko, kanina, ang tawag doon?
Pargas?
Hindi, bruskong-brusko ka, tapos takbong bata ka papunta sa CR.
Aww, ano, yung so cute!
Parang, wait lang, Blepi, mag-wash lang ako. So, sabi ko.
Hi, I'm Bianca De Vera.
I'm CJ Salonga.
I'm Shania Gomez.
I'm Zach Castaneda.
I'm Daniela Strenner.
I'm Jai Ho.
And we are from Team Rise.
Nag-e-enjoy ba kayo sa episode?
I'm sure you guys are.
But before we proceed with this episode,
mag-plug in lang po sana kami. Why?
Kasi nga, may podcast na rin ang We Rise Together.
Get to know more about Rise artists by listening to We Rise Together After Show Podcast.
Available on podcast on Spotify,
Apple Podcasts, and other podcast streaming platforms. See you there.
Now, back to the episode.
Ay, speaking of wash, alam nyo, First time kong maranasan yung nakipag-sex ako nang hindi ko naalala ang nakipag-sex ako.
Kagabi. Ah, kagabi.
Silasing-alasing ako. Mm-hmm. Tapos, like, hindi ko naalala. Like, wala akong blackout. Like, wala na ginawa ko siya. At tinuwersa ko daw talaga yung jowa ko.
Alam mo, sorry, baliktad. Ay, isipin mo in that situation.
Ikaw yung talo.
Ikaw yung talo.
Sobrang talo ko. Kaya sabi ko, kasi nagtatanong ako, nasarapan naman ba ako? parang imbento. As in, yung pumunta pa ako ng banyo, wala akong chika. Tapos sabi niya sa akin, hindi ka magwa-wash. Hindi tayo nag-wash kagabi. Sabi ko, ha? Parang wash-wash. Sabi, nag-sex na yung kagabi. Tapos ako, lo? Totoo. Hindi nga, may mga ganun pa ako. Tapos parang, lo, wala akong naramdaman. Like yung, nung kinapa ko yung pepe ko, parang wala naman.
Gusto ko yung kinapa mo yung pepe mo after, the day after, no? Oh, para maramdaman mo. Nandito pa ba yung titi niya?
Wala akong naramdaman kasi inisip ko, baka may katas-katas inem. Wala akong naramdaman. Tapos sabi ko, nangyari ba? Nasarapan ba ako? Ba't wala akong naaalala?
Ano lang yan, ate, gawa-gawa ng Illuminati.
True.
Ito ay isang ilusyon na ano, gawa-gawa lang nila para sa kupin ng katawan ni Charot. Sorry, kung sino man mag-edit, i-blip nyo na lang yung pangalan. Jowa ni Sari. Ako meron akong first time, pero hindi siya, I don't know if it's me. It's not even remotely sexual. I mean, it is, pero hindi siya exciting. I remember, kanina kasi you were talking about like shower sex and stuff like that. Alam mo, meron akong memory no mga first time na trinay ko yung pinatry natin, yung mga nakikita natin sa porn. Tapos it ended up not fun. Sa akin, dalawa yan. One was bathtub sex. Parang, teka.
Napakadalas, no?
Tapos parang, wow. Alam mo yung parang,
yung feeling mo yung ulo mo natama anytime sa kung saan.
Tapos na-try mo ikaw yung on top pero madudulas yung tuhod mo. Ganon.
Ang ina pa saan.
Sabi ko, ito na ba yun? Para alam mo yung common na isisip ko yun. Ito na ba yun? Masaya na ba to? Parang, dapat ba nag-i-enjoy ako? Kasi,
di ba sa mga movies, di ba, it's super romantic and everything.
Oo, yung masisex sila sa bathtub,
pool, beach. Kala mo naman, nasakit kaya nun.
Nasakit kaya sa puke? Ng water. Yung
ikalawa ko na ano, trinay ko, tapos di ako nag-enjoy. Hindi naman, nag-enjoy naman ako, pero hindi ko nauulitin yun. May pagkain.
Kasi,
na-stress ako na ang dumi ng... Alam mo, parang, ang lagkit! Alam mo, yung kunyari, maglalaro muna kayo ng food. Tapos magsisex na kayo. Tapos yung lagkit ng food nandun pa sa katawan nyo.
Yakin lang.
Hindi ko na. Ewan ko, it might work for others. But to me, I tried it. Kasi we'll try everything once, di ba? I tried it. Tapos sabi ko, alam nyo, that's something that's not for me.
Kasi ano, for you to do that, you have to be able to ride through it. Alam mo yun?
True.
Kung ang lagkit, doon ako na yung kunyari, di ba, pinaglaroan nyo muna. So, ito yung mga katawan nyo, di ba? So, pinahid ko lahat ng pagkain na yan. Pinahid ko lahat yan. Tapos, nagilang kayo. Tapos, pag magaganunan na kayo, yung lagkit na, alam mo yan!
Yeah! Kasi, unti-unti lang.
Alam mo, I'm not
surprised. Sa nipples lang. Hindi sa buong katawan.
Pero ganun pa rin yon. So, di ba ka nalagyan?
Dapat may testing muna kayo. Unti lang muna tayo, babe. Chocolate syrup. Ganun.
Ganun pa din ni naano ako. Siyempre,
alam mo, I'm not surprised.
Na kami. Tapos nafe-feel ko, ang lagkit.
I'm not surprised kasi guys, fun fact, diring si Ina sa feeling ng deodorant sa Pilipinas.
Ako, nadidiri ako sa feeling ng deodorant. Kaya yung mga deodorant ko, yung mga liquid-based. Alam nyo, meron din akong weird quirk. I like soft-boiled eggs. I like sunny side up. Pero kapag brinate ko yung sunny side up, tapos nakita kong tumulo yung sunny side up sa plato.
Bakit?
Kasi ang lagkit!
Sarap kaya nun!
Bakit? Dapat kinakatch nung rice. Para hindi didikit sa plato.
Kasi may
paano kapag ka nabasag pagka nilagay mo yung sunny side sa plato pala?
Pwede naman, pero... pero, okay.
Pero punta na tayo sa sunny side up. Putang ina, di ba sex pinag-uusapan natin? Oh my God, sobrang goldfish.
Alam niyo yung sa mga indie films, yung mga banyo na parang gawa lang sa ganun, pero nasa labas. Kasi yung ex ko dati, dinala ko dun sa probinsya nila sa Quezon. Tapos parang bet niya ang gawin dun. Yung itsura ko talaga, parang nakasilip pa ako. Nakikita ko may mga dumadaan ng mga magsasaka.
Shit! Lakas maka indie na.
Uy, very ano.
Putik. Kasi putik yung loob eh. Kasi naligo kayo eh. Tapos parang uputang ina nito. Malamok pa. Parang, ano
to? Yun yung mga akala mo nasa
dumadaan.
Yun yung mga instances nga na akala mo masaya siya. On paper, sa movie, mukha siyang exciting. Pero, pag inisip mo, tangina nila mukha ko nun.
Ang putik ng paa mo. Tapos, ano yun? May mga dumadaan na kalabaw at saka magsasaka. Ganun.
Meron akong ano, unpopular opinion. I don't like 69.
I love it. It's
I don't like it.
Bakit?
Wala, ang hirap kasi.
Ako, ang ayoko sa kanya, yung pakiramdam na gusto kong masarapan pero magtatrabaho pa ako.
Oo, alam mo yun. Like, take turns lang tayo, baby.
Na parang, ano ba yan? Hindi ko ma-feel kasi tinatrabaho ko din.
Pero
kasi ako, kapag ang nangyayari kasi sa amin, pag malapit na yung isa, magi-give way yung isa. Gets nyo ba? Kunyari, nagsi-69 kami, kainan, ganun. Tapos pag ako na yung, wait, pag-umanan na ako, tutuloy niya lang hanggang matapos ako, tapos di ba nag-orgasm ako, tapos tapusin ko siya. Or magpa-proceed kami sa intercourse.
Ooh, okay, taking notes.
Ano pa ba? Ano ba meron? Yung sa mga na-try ko from
or depende porn. Din sa ano, sa position yun ng 69, kung baka mas enjoy mo ng side by side na 69 or
well, ako, na-try ko na kasi lahat ng position.
Flex yan.
I mean, sa 69 and I really don't like it. It's not really a preferred. Alam mo, sinasabi ko, like, fight naman ako. Like, if kunyari gusto lang kasama ko, naka-sex ko na mag-69. O sige, ganon. Pero like, yung to the point na papatagalin namin na at least 15 minutes, hindi. Siguro mga 5 minutes lang yung kaya ko. Like, let's change position na. Oo. As in, hindi ko
gusto
talaga...
Gusto mo try yung acrobatic style na?
Anong acrobatic style ba?
Yung nakatayo yung isa. Yung nakatayo yung isa. Tapos yung isa parang nakaganorn.
Anong nakaganorn?
O anong ganorn?
Nakabalik yung isa. Nakat mo siya. Tapos kinakabalik.
That hindi din fun. Ang sakit sa ulo.
Or maybe or itatry yung nakaupo. Yung nakaupo yung nagbubuhat. Tapos basta gusto ko siya matry.
Try lang naman, Asi. Natatry ni Yudes.
I-try mo, Kuya.
Hindi naman ikaw yung 69 ko, Asi. Huwag ka nga.
Ilagay mo. Ganun, meron akong mga bucket list sa sex.
Ano?
Like, kunyari, gusto ko ma-fuck sa 5-star hotel. Mga ganun.
Yes.
Sa jacuzzi. Yung mga ganun. Like, kahit alam ko hindi ko necessarily may enjoy. Pero like, alam mo yun, masabi ko lang na, nagawa ko na to. Kasi syempre, yung mga nagawa ko na unconventional, simbahan, sa kaibigan namin, sa bus, sa FX, sa putang ina talaga, sinihan, putang, di ba, super unconventional, di ba pwede yung marangal na yun, like sa bata, basin marangal, alam mo yun, may isip mo, okay, maiintindihan mo dun sa nag-sex. Pero pag sinabi yung FX, parang hindi mo maiintindihan bakit dun kayo nag-sex eh, kasi ang dami pwedeng pag-sexan eh, bakit sa FX pa. Pero na-realize ko na, the apple doesn't fall far from the tree dahil ginawa din pala ng mga magulang ko yun, di ba, nasa FX, let's go. Let's go, mom and dad.
Hindi ka na huli ever sa mga ganyan mo?
Hindi.
Speaking of mom and dad, ano yung ako, naalala ko, yung first time na makapanood ako ng sex scene, tapos kasama ko yung mama ko, sa Sinihan pa. Alam niyo yung movie na Elizabeth ni Cate Blanchett? Eh, di ba ang intense ng mga sex scene doon? As in yung...
Pwede ka nun?
Oo, hindi ko alam kung bakit. Pinapasok ako ng Glorieta. Glorieta, I'm looking at you. So, 11 ako. Tapos, di ayan na, nagsisex na si Queen Elizabeth tsaka si... who's that handsome guy that played Shakespeare. Basta yan na, nagsisex sila. Alam mo yung mama ko, yung dalawa kong kapatid, nasa gitna namin, hindi niya alam yung gagawin niya kung paano niya tatapan yung mata naming tatlo. So, parang ginagano niya yung kamay niyo, nire-reach out niya yung kamay niya. Tapos hindi na siya umaabot sa akin. Tapos alam mo yung parang, alam mo yung feeling na alam kong mali ito, pero parang hindi. Gets nyo ba? Kasi nga parang adults make you feel that sex is wrong. So, nung lumabas na yung nagsisex na sila, yung tinatry kaming abutin ni mama para takpan yung mata namin. Wala kaya kami. Hindi niya naman mafa-fast forward kasi nasa...
Speaking of, since I mentioned mo yun, the guy who played Shakespeare, one of the best sex scene for me is Shakespeare in Love. Or at least one that I really enjoy.
Tinatanggal niya yung ano, yung benda ni Gwyneth Paltrow.
Oo, tapos ano, sinasabi niya yung mga sonnets niya ni Shakespeare.
Power.
Tapos it really helps that Ralph Fiennes, si Ralph Fiennes ba? Joseph Fiennes.
Joseph, not Ralph.
It really helps that Joseph Fiennes is such a beautiful, beautiful man with a beautiful, beautiful voice. Na habang yeah. Pinaparood ko yun, parang, alo, ako rin Joseph Fiennes.
Pero hindi ko tuloy maalala yung first sex scene na panood ko eh.
Ako, ano, Titanic. Grade 1.
Jack and Rose.
Yes.
Pero like, di naman pinakita ng super eh. O, nakita mo lang yung fog nila.
Yun nga. At saka yung thought na, may ginawa sila. Tapos hindi ako sure, ano yung ginawa nila? Tapos parang alam ko lang na parang parang sex to. Pero di ko alam kung paano nangyayari yung sex. Ganyan.
Alam mo, feeling ko, parang Leo DiCaprio at that age was a very superior human being.
Paano mo nasabi?
But he was just so beautiful.
Totoo.
Nung look niya na yun. He was just so beautiful na parang feeling ko he could do no wrong sa mata ko. And I feel I think doon ako nagkaroon ng ano, ng small obsession na to be ruined by a white boy.
To be ruined talaga. Pero yung nakita ko talaga
yung Titanic.
Mga pinsan ko, tita ko, ganun. Tapos malay ko bang may sexing dun, di ba? Pero anong tawag dito? Ano yung totoong sexing na nakita ko? I think was from Scary Movie.
Ayan. Ako din kasi alam mo, nakasama ko yung mama ko manood ng Titanic. Pero kasi hindi sila nag-pumping dun, di ba?
Nag-pumping. Tapos sabi ko, ay ganun pa.
Sa Elizabeth kasi nag-pumping.
Todo, sabi, di ba nakakatawa yung Scary Movie? Sabi ko, ay, ganun pala yun. Meron pang isa, yung si Buffy the Vampire, tapos yung kapatid niya.
Si Sarah Michelle?
Oo. Anong pangalan, anong title nun? Maraming ano, installment yun eh. Parang,
I Know What You Did Last Summer.
No. Parang Intentions. Cruel Intentions.
Yan.
Cruel Intentions.
Yun, oo. Di ba magkapatid sila doon? Tapos more lap-lapa ng mga seals. Tapos meron, basta very sexual yung anong yun, yung movie na yun. Tapos parang...
Stepbrother.
Napanood ko yata sa Cinemax, ganun. Tapos parang, ay, todo. Nung nakita ko yun sa Video City, kinuha ko lahat ng ano, nung installment nila. Kasi parang 1, 2, 3 yata yun. Tapos parang more nood ako.
Apat.
Oo, high school ako noon, nung pinunood ko na parang, ay, eto pala yun. Tapos may one day, nanood kami ng Tagalog Bold naman. Parang, balibot ko yata, I can't remember. Basta may masahista sa first scene. Tapos tawa kami ng tawa ng mga classmates ko kasi tinry nga namin panoorin. Tapos parang hindi namin natapos yata kasi nag-end up. Tawa lang kami ng tawa kasi nagmamasahihan sila doon. Ganun, doon ko nalaman na ganito pala yung ginagawa pag nagsisex.
Ako, alam mo parang sorry, related to that, yung friend ko din, kung hindi daw siya nakanood ng like porn at our movie, kala niya daw dati yung sex, papasok lang, tapos pag napasok, tapos na yung sex. Anong bata siya? So,
nakamute ka, sorry.
Dati ako, hindi ko alam na may mga titing pumapasok or something. Ano yun, may pinapasukan. Akala ko, nagpapatong lang talaga. Kasi sa mga anime, nagpapatungan lang naman sila eh.
Oo. Diba nung, nung bata ka, parang sobrang big deal na nung yung naglalaplapan na may dila.
Oo.
Ito, may tanong ako sa inyo. Anong first hentai na panood ninyo?
OMG, ang dami na talaga. Hindi ko alam.
Wala na akong memory. Ako yung most likely yung Sailor Moon Dragon Ball.
Ako din! Sailor Moon Dragon Ball. Pero officially sa Fushigi Yugi?
Ay, truly.
Ano yun?
May hentai yun?
Hindi naman siya hentai talaga. Pero kasi, yung ending na Fushigi Yugi, di ba? Yung na-na-na-na-na-na. Basta yung ending.
Nakahubad sila.
Oo, ay nakahubad si Tamahome at saka si Miyaka. Tapos hindi naman sila magkapatong. Magkadikitan sila.
Tapos,
jubad sila.
Ni Hotohori. Tapos, lahat sila nakahubad. Tapos, di ko alam kung fan art ba yun.
Most likely fan art yun, Sari.
Okay. Pero ayun, puro hubaran kasi din dun sa Fushigi Yugi. Tapos marpatungan din ang mga tao.
Guys, ito, unrelated. Sino first anime crush nyo?
Tamahome talaga.
Taka, isipin ko yan, sandali.
Yung blonde dun sa my God, napanood ko lang sa TV. Ay, hindi. Sa Cardcaptor Sakura yung moon.
Puta, si Yukito? Si Yukito?
Yung crush ni Sakura.
Si Yukito, yung human version niya.
Oh my, yes.
Yukito. Ako si Dennis.
What the fuck?
Si Dennis ang first crush ko. Ghost Fighter, yung pula yung buhok. Ang nakakatawa pa nun, sa unang dub ng Ghost Fighter, akala nila babae si Dennis, as in babae yung boses niya.
Ako nagkwento ata niya ni. Kasi hindi nila, kasi nga dati, when they got the episodes ata, it was in installments. So hindi nila nakukuha lahat. So nung dinab na nila, si Jeremiah, dinab nilang lalaki, si Dennis, dinab nilang babae. Only to find out.
Oh my God, guys. Fun fact. Yung kapatid ni Ina, ang nagboses kay Kurapika. Hunter X Hunter.
Sa Filipino guys.
Sa Filipino dub. Siya yung nagboses kay Kurapika.
Wow!
So Ina, pag nagagalitin ba na yung ate mo, ginagamit din niya yung mata ng kuluta? Wala lang. Shit, sobrang amaze ako nun. Kasi favorite ko nun si Kurapika.
Hindi ko maalala yung first anime crush ko, pero nalilibugan ba ako dati? Oo, gago, nalilibugan. Alam mo, siguro in my grade 6 heart, alam mong mali, pero hindi. Yung nalilibugan ako kay Vincent ng Ghost Fighter. Nalilibugan
talaga
ako. Siyado kasi
maliit si Vincent sa akin noon.
Hindi kasi, di ba, ang gagawin niya, yung power move ni Vincent, tatanggalin niya yung damit niya ng isang kamay lang. Parang, kush! Tapos nakahubad na siya. Tapos the abs and everything. Sabi ko, ay, may naramdaman ako.
Ay! My gosh!
Nagwagapon ako sa kanya pag pinapakita niya yung third eye niya.
Oo, ganun. Ako talaga.
May sound effect pa yun. Yung ganun, yung mabubukas yung mata niya. Tayo ng gwapo niya, no?
Psst! Kailan ka last nag-joyride? Alam mo yung may kasama ka, sobrang tawa lang kayo ng tawa, sabaw yung usapan nyo, kahit saan kayo dali ng trip nyo, ayos lang. Tapos biglang tatahimik, lalalim yung usapan, magiging intellectual, emotional. Ngayon, kahit stuck ka mag-isa sa bahay, sa traffic, sa trabaho, pwede ka nang sumabay sa Joyride of Intellectual Wall Conversations sa podcast kong Sabayan with Victor, produced by Podcast Network Asia. Sabay na sa Sabayan with Victor.
Napanaginipan ko nung high school ako na pinag-aagawan ako ng F4. Tapos, pinatungan ako ni Ken. Yun, ganun.
Alam mo, sobrang madaling taken out of context to. Parang sinabi, F4, may scandal sa Pilipinas, pinatungan na isang pag-in-splice lang.
Tama ka, Athena. Meron ako mga crush dati, like ganyan. Nung high school ako, crush ko yung F4. Pero for some weird reason, wala akong sexual desire sa any of them.
Right.
It was just pure crush. As in, hindi ako nagpa-fantasize pag nagma-masturbate ako. Hindi ko sila iniisip. Ganyan. So, wala akong ano, wala akong libog dati sa F4. Mas may libog pa ako sa anime. As in,
yun. I think sa anime din ako nag-start mag-imagine through sex eh.
Oo.
Oo, mga anime na yun. Meron silang mga sexual innuendo sa pinapakita din.
Saka tang ina, imposible kasi yung mga katawan nila ang po-perfect. Tapos yung mga ugali ang po-perfect din. Ano ba?
I think nga yata, mga first ko na ano, parang ang first ko mga star of fantasy ko, mga ano, bida lang clamp.
Ano yun?
Yung ano, clamp, yung anime na network na gumagawa ng card captor.
Oh,
yan, clamp. Yan, sila.
Mga nasa card captor, nagustuhan ko din sila.
Mm-hmm. Si Toya, naging crush ko rin sa card captor Sakura.
Wait, sino si Toya?
Kapatid ni Sakura.
Ah, yeah, oo, gwapo din yun. Pero mas crush
ko yung kapatid ni Sakura.
Sorry, ay nakagawa.
Si Yokito.
Best friend niya. Uh-huh.
Yung best friend niya, pinakagwapo.
Tapos parang silang may ano, no? Parang silang may gay romance.
Hindi, I confirm yun. Confirm yun. Confirm ng clamp.
Nagsiselos si Lisha, si tama ba si Lisha Oran?
Oran, oh.
Oran hindi makapag-decide, oh, ano ba, si Sakura ba or ano, si Yokito? Make your decision, Viking.
Hoy, alam mo, speaking of, this is so weird. Di ba, syempre galing ako all-girls school. So, yung mga first crushes ko nga, mga babae. Pero yung dati sa lalaki, wala akong crush na totoong tao. I swear to God, my first crushes were all anime.
That's not weird, I think.
Oo, so yun yung mga awakening ko. So yung desire ko for men started with anime men. So I guess kaya yung ang hirap ng standards na tapatan na ganun. Kasi yung mga lalaki sa anime, iba yung level nila.
That's why ang gusto malagi sa mga kalalaki na is dependable, reliable.
Yeah.
Kasi yung mga keywords yun lagi na ginagamit sa anime, di ba?
Saka yung ano,
so
yung
dependable.
Kita mo yung mga naging type ko sa anime, para siyang gusto ko mabait. Gusto ko yung para siyang side character na laging mabait lang, tapos nandyan siya lagi para dun sa kaibigan niya, tapos love niya yung girl.
Alam mo, Ina, ano, what they call this, no tino, no shade kay Dudong. Mukhang nga siyang side character.
Yun nga.
Pero siya yung side character na magiging favorite mo.
Yung comfort character, no?
Yes.
Parang siyang si Judah.
Parang wala siyang drama. Yung ganon, yung okay lang sila ng girlfriend niya. Alam mo yung ganon. So, oo nga, no, my God, through this convo, na-realize ko. Yung mga sexual awakening ko sa lalaki, hala, nagsimula sa anime.
Alam mo yung kaya side character si Dudong kasi walang drama yung ano niya. Like, oh, walang drama. Story na mabubuo.
Na ganun.
Parang chill lang siya.
Which is a good thing.
Si Dudong parang Tamahome. Yung
hey,
ano
pero
niya,
si Tamahome kasi lead character siya.
May main character
niya. Eh, alam mo, si Tamahome, si... Ah, fuck, sino yung blue hair sa Fushigi Yugi?
Chichiri?
Si Chichiri. Hindi, oh my God. I take it back.
Mitsukake.
Si Mitsukake. Yon.
Mitsukake yung may yellow garb. Naka-yellow garb.
Mitsukake yung manggagamot. Yon yung asawa ko.
Ay, si Mitsukake.
Ganun siya. Pati yung itsura niya si Mitsukake, yung malaki yung panga.
Miyaka ka, girl.
Miyaka si girl. Hoy, pero diba, hindi na in love si Mitsukake kay Miyaka, diba?
Hindi.
O, diba ang tatag ni Mitsukake? Alam mo, yung asawa ko ngayon.
Ang naging crush ko sa Fushigi Yugi, yung orange yung hair.
Tasky.
Oh.
Ay, alam mo, isa yan sa mga first times din na nalibugan ako sa anime scene. Alam ko this is so wrong and it set
ito ba yung
a template
ano?
For all the ito. Wrong things I looked for in men. Yung finorse niya si Miyaka kasi nasabihan siya ng something. Tapos sabi ko, ay, kaya niyo pala yun.
Very fun.
Very fun yun. Pero ngayon, we're realizing as adults, guys, hindi nakakakilig ang finorse kayo. Okay? Tandaan niyo yan.
Tawag dito, si Chichiri nga, nung tinanggal yung maskara, tapos ang pogi pala niya.
Yung may sugat yung mukha niya. May, alam mo, Atina, yun yung sunod mong panoorin for Shigi Yugi. Makaka-relate ka kay Miyaka, yung kalandian niya.
Tapos ano, parang, tangina.
Grabe naman yung kalandian niya.
Ito yung ano eh, this has nothing to do with Atina. Yung iniisip ko talaga dati, tangina, sobrang ano talaga, at talaga to, written for all girls to relate to. Walang special kay Miyaka, guys. There is nothing special about her.
Pero you're your part niya.
heart niya. Pero alam ko, yes, yun nga, pure yung heart niya. That's why she's the maiden of Suzaku. Pero if you think about it, she's just ordinary. And I think she was written that way for all girls to, you know, to relate to her and to think that if I'm pure-hearted, yes, I can do anything and I can...
Ayan, dyan nag-uumpisa yan. Kaya tayo nasasaktan.
Kaya ako nagiging ganito kasi lahat ng, di ba sa Japan, puro anime-anime. Tapos yung mga kwento talaga dun, tungkol yun sa mga babaeng pure yung heart, pero clumsy, mahilig kumain, patulog. Tapos wala lang, makulit lang siyang babae. Pero nagiging maganda din siya pag andyan na yung mga lalaki.
Oo, oh, diba?
Ay, ako na nga ito.
Kasi yung claim mo, ay, ako na nga ito.
Asa na si Miyaka, guys?
Ako, si Sailor Moon ganun din.
True, pinagagawan siya ni Seiya, ni Mamoru, at nung kani-kanino.
Tapos pag, then, ano, makulit lang silang babae. Tapos parang feeling, ay, shit.
So, sagi. Girl, so, yung ano, yung tibasyan ng ano ng Sailor Moon, sobrang ganda at gwapo nilang dalawa.
Si ano, si ayan, alam mo, ano
si
yan,
Neptune parang, at saka Uranus ba?
Hindi, at saka yung tatlong ano, sa
Starlights.
Oh, yung Starlights.
Yung mga paglalaki, sila gwapo sila, tapos maganda sila pag ano. Hay nako, alam niyo guys, na goldfish na tayo mula sa first sexual encounters. Napunta tayo sa libog natin sa anime. So we therefore conclude, kami mga kudasers, guys, relatable kami kasi aminin niyo sarili niyo, yung mga sick fantasy niyo dati sa anime. Totoo 'yan, huwag niyo i-deny.
Sorry na 'yung Wattpad ako, Wattpad ako.
Oh, Wattpad si Athena, kami naman nalilibugan kami sa anime. So there.
Naalala niyo yung mga Tagalog pocket books?
Ay, akin hindi, mas malala ako, Tagalog comic books, yung, alam mo, yung lola ko, ang daming ganun.
Sa ilalim ng kama ng tito ko, nakakita ko nun, may drawing talaga ng mga nakabukang kang na, ano, bilat, comic.
Binabasa ko yun, na meron pa dun ng mga eksena na ano, nag-iigan sila sa, ano, sa likod ng,
batis.
Ng talon. Talon.
Oh, and then, tsaka alam mo, yung hilig nga dating fantasy.
Uy, gusto ko gawin yun, yung sa talon, OMG. My di God, ka? Somebody do it with me.
Carry naman, matigas-tigas lang yun.
Nagawa mo na sa likod ng talon?
Okay naman.
Sa mga ano, sa mga social namin ng mga ano, kapitbahay na hindi yung element talon, it's waterfall.
It's a waterfall.
Lalagay ko na sa bucket list ko yan.
Sige. Ang lagi na lang sa Filipino comics na nababasa ko dati, na nung bata ako na-arouse ako, yung ano, yung mga bigay tayo ng pang, sige, Berto, wag! Tapos, nilomansa na siya dahan-dahan ni Berto. Tapos, alam mo yung nauhulog ng damit niya sa shoulder. Wag natin, guys. Roromansahin kita, Ana. Tapos, ayun na, ang ending, magsisik sila dun sa ilalim ng puno. Ganun. Ang daming ganyang comics ng lola ko dati. Alam mo yung lola ko dati, ano yun,
mapusok.
Madrasalin yun, pero mapusok din pala.
Sa comic books.
Oo, sa comics. Pinoy comics.
Binasa ko talaga Tagalog. Tungkol siya sa ano, parang kapre.
Ala!
Ay, tangay na, oh!
Wait lang, kapre. Tapos inabduct niya yung sobrang sexy na girl. Tapos nirape niya yun. Tapos parang yung pagkakachika pa dun sa, yung mga salita dun sa libro, parang pumunta siya, parang bumaba siya dun sa madilim na tatsulok ni Anna.
Kanya, oh my God, sobrang creative ng mga ginagamit na words para puke. Hindi na lang sabihin na puke, diba?
Ang kanyang ano, ang kanyang natatagong hiyas.
Yan, favorite yan.
Tumayo ang kanyang tarugo. Tarugo ba o taguro?
Tarugo.
ang kanyang tarugo ay ano, ang tangin yung nagpapulse.
Ramdam ko ang pagpintig ng kanyang tarugo sa loob ng aking kepyas.
Ay, tapos ano yun, parang binayo niya ako. Sobrang sarap. Mga ganon.
Kasi tungkol siya sa kapre. So parang ako, uy, parang interesting, scary siguro to. Nung pagbasa ko, edi si girl, nung na-abduct siya, tapos nung ginaganon na siya, hindi niya daw alam kung gusto niya or hindi.
Meron akong fun fact dyan. Meron akong napanood na documentary from this British, favorite ko siya, hanapin niyo siya sa YouTube. There's this British, before we end, alam ko para mag-iisang oras na kami nagsasalita. Pero pang, yung fun fact dyan, guys, I wanna give context to a lot of these media that we used to read and see regarding a rape romantic fantasy. It has a lot to do with consent and how women gave their consent before. So, according to this historian, si Lucy Worsley, kaya around 1930s or I think 1920s, there's so many media like that. Na ganyan yung fantasy, sari, parang may, how do you pronounce it? Sheikh? Sheikh? Parang yun, parang may isang chic, yung alam niyo yan, yung mga
S-H-I-K.
H-I-E-K-H. Shake, chic.
S-H-I-K.
Chic.
S-H-I-K.
Hindi, yung parang ano, how do I pronounce it? Ito na nga, mag-google ako.
S-H-E-I-K.
Yes, para siyang leader ng isang Arab tribe, ganon. So, madaming ganyan. I think it came from one novel like that na dun nagpropagate yung idea na yon, that fantasy of yung women or yung babae i-abduct siya. Tapos against her will, i-coerce siya, tapos eventually they'll romantically fall in love and they're gonna, you know.
Mag-context yun, yung abductor.
In
love ka.
What's that?
Anong complex yun? Di ba may ganun?
Wait lang. Stockholm.
Yan, putang ina. Alam mo yung nasa utak ko. Sabi ko, Germany.
Stockholm syndrome.
Stockholm syndrome yun. Ang pagpaliwanag niya ng mga kind of literature na to was before kasi ang women, they could only have sex if they were married to the guy, right? So the only excuse for a woman para daw, alam nyo yun, but this applies to before, ah. This is the context of how women, you know, were before, and you know, because consent wasn't always on the table. The only way na a woman could quote unquote honorably, or para masasabi mo na hindi nasira yung puri niya on her own parang volition, was kung pinilit siya. So, for example, madaming ganong kwento, di ba, na eventually nag-fall in love sila at nagpakasal sila. So, the only way to write a fantasy like that, na yung babae, nakipag-premarital sex siya, ay yung pag napilit siya. At medyo na-force siya. Until she says, okay, sige, fine, magse-sex tayo. So, ganon. So, that's why also yan din yung context nung song na Baby It's Cold Outside, because a lot of people are saying it's kind of rapey what the guy is singing. Pero parang yun nga, yung context
really
ng song
na...
Oh, diba, yung pinipilit siya ng lalaki magstay sa loob ng bahay because it's cold outside. So, ganon din yun. Parang because that song was saying na, I mean, in modern context now, na parang ano ba yan, pinilit siya ng lalaki magstay sa bahay.
Alam, cute. Medyo gusto ko yung pinipilit ako.
Because I think we were programmed that way. Pero you know, from the generation now onwards, importante nga yung talk about consent. Kasi dati, dinidisguise natin na hindi kasi ako malandi, kailangan napipilit ako. Yung ganon, yung parang hindi ako malandi, kailangan mapayas ako, kailangan ma-coerce ako into saying, fine, let's have sex. When, you know, yes. From Gen Z onwards, it's so easy now. I don't want to have sex. I do want to have sex. And we're not going to judge you for that. So, ganun no. I hope I didn't explain it so bad. But I think you should search sa YouTube yung The History of Love. Ganun yon, ganun yung kwento. Why it was always a rape romantic fantasy. Kasi ganun dati yung paraan para makuha yung consent ng babae na makipag-sex ng dirty-dirty kind of sex, hindi yung pang-sex daw ng mag-asawa. Yung sex na, alam niyo yun, medyo malagkit. Yung ganun, mainit-init. Kasi, you know, dapat yung babae kasi
she in the throes of passion.
Oo, dapat lagi siyang pure. Tapos napilit lang siya. Parang hindi ko napigilan. Ako ay napilit ng prinsipeng ito na makipagtalik sa kanya sa ilalim ng ewan. wala akong words for that. But anyway, guys, so yon. Before we end, gusto lang namin kipasalamatan mga kapitbahay. Alam nyo, it's been 8 seasons and alam namin na sometimes ang tagal-tagal namin maglabas ng episode, but you're always there for us. So we would just like to always thank you for being there for us.
Mahal namin kayo.
Yes, kung wala kayo, wala rin kami. Kasi si may kinig sa amin, di ba? Sa dami namin hanash. And we always strive to, you know, make our topics for you. So kanina, kaya nung nag-iisip kami, magkalat tayo kasi alam namin na i-enjoy niyo yung kalat. And of course, you can also share your many firsts or your kalats to us. You can always just tweet us and tag us on Twitter or maybe sa Facebook or dun sa group natin, di ba? Sa mga, sa palengke natin, sa pamilihan ng Kudazers. You can share your experiences there. On Twitter, you can tag us. Our handle is at Kudazers. And how do you spell Kudazers?
That's Kudazers.
Yes, that's also the same handle for all our social media, TikTok, Instagram. If you want to, you know, tag us mga stories just on Instagram while listening to us, why not? Go ahead, do that. We really, really, really enjoy it when you do that. And also, please, please naman, guys, pasalamatan natin yung Podcast Network Asia. Kasi alam nyo, literally, kung wala sila, wala din kami. And also, thank you to Podcast Network Asia for just, you know, allowing us to talk about, you know, sometimes the most serious stuff, like yung topic natin kay Bojack. And ngayon, yung mga kalat namin, una, sexual firsts, ang kalat. Tapos ngayon, tapos bandang dulo na reveal namin yung sarili namin na we're a bunch of freaks that, you know, fantasize about anime. Anime men. And we enjoy hentai. So, you know, we just revealed ourselves there. So guys, if you want to listen to our co-affiliates, please do punta lang kayo sa website ng Podcast Network Asia. And I think that's it. So guys, thank you very much. I'm pretty sure this is going to be a long episode, but I hope you enjoyed it. All right. So this is Ina.
This is Harry.
This is Yunza.
And Athena here.
Y'all just listen to
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.